Og vi skal læse fra Hebræerbrevet kapitel 13, vers 20-21. Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig paks blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, i det han selv udvirker i os, hvad der er ham vel behageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder. Amen.
Og evangeliet skriver evangelisten Johannes. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter. Og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomons søjlegang. Der slog jøderne ring omkring ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så se os det lige ud. Jesus svarede dem, jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg er faderen, er et. Amen. Og hellige far, hellig os i din sandhed, dit ord er sandhed. Amen. Det er jo en pointe, at evangeliet om Jesus ikke hører til i mytologiens og sagnernes verden, men evangeliet om Jesus hører til i historiens og i virkelighedens verden. Den verden, hvor du og jeg også hører til i. Han er gået på den samme jord, som du og jeg går på. Derfor er det også naturligt nok, at det er en helt konkret begivenhed i de jødiske folks historie, der danner baggrund for det evangelium, vi hører i dag. Der var sket det, at Israel var kommet under syrisk overherredømme. En syrisk konge, ikke Assad, men Antiochus Epiphanes, han gør det, at offringerne i templet bringes til ophør. Han forbyder dem. Og han vanhelliger også templet. Han sætter en statue af Zeus op midt i templet. Der, hvor brændoffer alteret stod. Og oven i hatten, så forhindrer han også jødernes religiøse liv i det hele taget. Det blev for eksempel forbudt jøderne at holde sabbat. Og derfor opstår der også en modstandsbevægelse under ledelse af Judas Maccabeus. Og det lykkes år 165 før Kristus at generobre templet, så det kunne indvies igen, og jødernes gudstyrkelse der tages op igen. Og det er den fest, vi hører evangeliet tale om, tempelindvielsesfesten, som fandt sted i december måned i øvrigt. Og det var en lys- og glædesfest. Men der var sådan en fest, den rører jo også ved forventningen om den messias, som var lovet det folk, som kunne gøre op med dem, der vanhelliger templet, med dem, der nu besætter landet, nemlig romerne. Hvornår kommer den messias, og den befrier? Og det er den sammenhæng, spørgsmålet om, hvorvidt Jesus fra Nazaret er messias, nu trænger sig på. Og det er derfor, jøderne på tempelpladsen slår ring omkring Jesus og spørger ham, hvor længe vil du holde os hen? Er du Kristus? Så se det lige ud. Det underlige er jo, at spørgsmålet om, hvorvidt Jesus er Kristus, hvorvidt Jesus fra Nazaret er messias, det er et spørgsmål, som er besvaret. For Jesus har svaret på det. Han har givet klar og tydelig besked. Det er nemlig sådan, at Jesu gerninger er et langt svar på, hvem Jesus er. Den, der har været med Jesus til bryllupsfest i Kana, se ham gøre vand til vin, har hørt det svar. Den, der har set Jesus true af storm og sø, så det bliver helt blikstille, har hørt det svar. Den, der har set Jesus gøre et menneske rask, har hørt det svar. Den, der har set Jesus gør under. Den, der har hørt Jesus tale et ord, derinde, hvor døden er, vedkommende har også hørt svaret på, hvem Jesus er. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig, siger Jesus. Det spørgsmål, der stilles, spørgsmål om, hvad Jesus er, det er altså et spørgsmål, som er svaret klart og tydeligt på. Eller blot det, at Jesus siger, jeg er. Hver gang Jesus siger, jeg er, eller han siger, det er mig, så bruger han jo Guds navn. Jeg er den, jeg er. Så nummerer Gud sig. Og derfor siger Jesus også, når han siger, jeg er døren, jeg er vejen, jeg er sandheden, jeg er livet, osv. Så siger han, det er mig, der er Messias. Og derfor siger Jesus også her, at det jo ikke er svaret, der er problemet. Nej, det er de ører, der hører, der er problemet. Og det er de hjerter, som ikke vil tro, der er problemet. Jeg har sagt jer det, og I tror det ikke, siger Jesus. Det er det, der er problemet. Der rejser et spørgsmål, som det er svaret på. Og næsten får den samme fornemmelse, som når man ser et interview i fjernsynet, og journalisten bliver ved at spørge og spørge, og så på et tidspunkt, så tænker man jo, hold da op, mand. Fat det dog, der er svaret, ikke også? Jeg ved ikke, hvad Jesus føler, men vi ved, hvad Jesus gør. Han svarer ikke engang til. De jøder, der hvis ører og hjerte, der var noget i vejen med, så de ikke kunne høre og ikke ville tro. Og os, hvis ører, der måske er noget i vejen med, os, der måske er hjerte, der ikke vil tro. Han svarer igen. Og ligesom den situation, festen for genindvielse af templet, er rammen for evangeliet, vi hører i dag. Så forudsætter det svar, Jesus giver her, også en helt bestemt ramme. Nemlig et af de mest markante billeder og ord, som Jesus bruger om sig selv. Nemlig billedet af Jesus som hørte. Lignelsen om hørten, det har 100 får. Og der er et enkelt, der bliver væk ude i ødemarken. Og hørten går ud og leder og bærer det hjem, indtil der har fundet det. Eller Jesus, der taler om, at han er fårene større. Eller allermest markant Jesus, der siger, jeg er den gode hørte. Og at Jesus er hørten, den gode hørte, er netop forudsætningen for, at Jesus evangeliet i dag taler om mine får. Hvordan de får at høre hans røst, og hvordan han kender dem, og så videre. Vi hørte for lidt siden, i en videoversion fra salme 23, Herren er min hørte. Og ved at bruge hørtebilledet om sig selv, jeg er den gode hørte, så træder Jesus så at sige ind i den salme. Det, der er sagt om Gud der, det gælder fuldt ud om Jesus, for han er den gode hørte. Og Jesus giver svar på spørgsmålet om, hvem han er, så det ikke er til at tage fejl af. Han er Kristus, den levende Guds søn. Han er Messias. Og vi hører evangeliet i dag for at kaldes ind i fællesskab og fællesskab med ham. Han kalder os til tro, for at vi får ører, der kan høre, og hjerte, der kan tro. Jesus holder op for os med hørtebilledet som baggrund, hvor godt det er at følges med ham. Hvor godt og hvor stort det er, og et af hans får. Mine får hører min røst. Jeg kender dem. De følger mig. Jeg giver dem evigt liv. De skal alle evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Smag lige en gang på Jesu løfter. Der var hans røst høres. Jeg kender. De følger. Giv evigt liv. Skal aldrig gå fortabt. Skal ikke rives ud af min hånd. Og Jesus slår endda streg under. Der er ingen, der kan rive noget ud af hans fars hånd. Døden og fortabelsen er tabere. For der er ingen, der kan rive noget ud af Guds hånd. Jo, du kan have ører, der ikke vil høre. Du kan have hjerte, der ikke vil tro. Men der, hvor den gode hørtes røst høres, der gælder det fuldt ud. Der er ingen, der kan rive noget ud af Guds hånd. Ingen. Det er jo derfor, apostlen Paulus kan tale sådan om det i Romerne kapitel 8. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Eller, vi synger om det i den gamle salme, ej nøden, ej døden, ej yndest, ej had, kan skille os ad. Nej, for ingen kan rive noget ud af min fars hånd, siger Jesus. Ingen. Så godt er det at høre Jesus til, at være det hans får. Personligt har jeg det sådan, at når jeg i det bibelske univers støder på hørtebilledet, Herren er min hørte, Jesus, der taler om sig selv som Gud hørte, eller om forerne, der hører hans røst. Når jeg gør det, så er der altid sådan et bestemt billede, der popper op på min indre skærm. Det er billedet af Jesus, den gode hørte, der lægger foret på sine skuldre og bærer det. Og er der nogen af jer, der har det på tilsvarende vis, så er der jo en god forklaring på det. For i uendelig mange variationer findes det billede jo i vores vestlige kultur og kirker. Fra billeder i søndagsskoler til fine kunstværker i Rom. Billedet af Jesus, der bærer foret på sine skuldre. Og det er ikke uden grund, for det billede, det kommer jo ikke af ingenting. Det kommer af Jesu løfte af, at han går ud og leder efter det fortabte. Det kommer af den virkelighed, at det at få lov til at høre Jesus Kristus til, det er også at blive båret. Når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, siger Jesus om det mistede får. Billedet af Jesus, som hørte med foret på sine skuldre, det kommer af noget, og det siger noget vigtigt og afgørende og godt. Jeg har købt sådan en helt personlig variation af hørtebilledet, og det springer også ud af en bestemt begivenhed. En 6-7 år har jeg jo været. Det billede, som jeg har, det forestiller min morbror, der har fundet min lillebror. Han blev væk. Familie og nabo, de har let nogle timer, så lang tid, at de voksne var begyndt at tale om politi og ting og sager. og vi børn godt forstod, det går ind galt. Han havde været ved at drukne i en grøft, lillebroren der. Men så kommer han, morbroren, med sin favn fuld af en beskidt bylt. En lille dreng, forkommen, våd, kold, men reddet og i live. Sådan ser billedet af den gode hyrde ud i mit personlige univers. Og midt i alle de der billeder af Jesus som den gode hyrde, ser du også lidt af en øjenåbner og lidt af en overraskelse, da det på et tidspunkt gik op for mig, at andre kirker, Østkirken og den ortodokse kirke, der bruger man faktisk et helt andet billede, når man skal forsøge at tegne Jesus som den gode hyrde på ikoner eller mosaikker, eller hvor det nu er. Billedet af Jesus som gode hyrde, det her billedet af den genopstandende Jesus, der sidder midt i forfolden, omgivet af sine får. Mærkerne efter navlerne kan anes på Jesu fødder og Jesu hænder. Og korset, han bærer på, det er sejrskorset, der markerer vi efter påskemorgen. Hvorfor fremstilles den gode hyrde sådan her? Baggrunden er selvfølgelig påskebegivenheden, Jesu død og opstandelse. Og baggrunden er også Jesu ord om sig selv, som den gode hyrde. Men baggrunden, det er altså også de tusindvis af forofringer, som hvert år fandt sted op til jødernes påske i forbindelse med påskefesten og offringerne der. Man fortæller, at det før påskefesten på vej op til Jerusalem, der var det store forflokke på vej til templet og på vej til den sikre død. De skulle ofres i templet. Om natten så slog man lejr og restede med forflokken. Det er sådan en resteplads, Jesus bryder ind i. Han sætter sit liv til for at befri de dødsdømte får. Han banker på helvedes port. Han befrier de får, der er dømt til døden. Han dør, og han offres i stedet for dem, der skulle være offret. Han bliver selv lammet, det offrede lam. Og han er fårenes stør ud til friheden og livet. Han den der går ind over dødens grænse, for i fællesskab med ham, selv der hvor døden er, at give fremtid og håb. Og derfor er Østkirkens billede af Jesus, som en god hørte, billedet af den korsfæstede og opstandte Jesus, der samler forflokkene om sig, som den han har flok, han har befriet fra synd og fra død. Et billede, der siger tydeligt, hvem Jesus er. Den gode hyrde, som sætter sit liv til for fårene. En frelser, der ved sin død har befriet os ud af dødens magt, ved selv at gå i døden for os. Den Jesus, der er offret i stedet for dem, der er på vej til døden. Og den Jesus, der påskemorgen rejses ud af døden og graven. Dem, der er givet mig af min far, som nogen, der er givet ham af Gud, sådan omtaler Jesus sine får, sådan omtaler han dem, der hører ham til. Og det var den dyrest tænkelige pris, Jesus betalte for at indløse den gave. Ikke man kender til det, man får lige en mail eller en sms, så har man vundet et eller andet, og så skal man bare lige gå ind, og så skal man betale et eller andet for at få gevinsten. Det er den dyrest tænkelige pris, Jesus skal betale for at indløse dem, der er givet ham af Gud. Han bryder ind på forernes resteplads og befrier dem og offrer selv i deres sted. Han giver sit liv og får det igen påskemorgen. Gud førte forernes store hyrde, hvor herre Jesus op fra de døde med en evig pagts blod. Sådan hørte vi læsningen fra før. Og den pagt gør alting nyt for os. Her forhørte salmens ord dybde. Skal jeg en vandre i dødskyggens dal, jeg frygter dig ondt, for du er med mig. Mine får hører min røst. Fordi Jesus er en god hørte. Og selv står bag ved det ord, gælder det fuldt ud af altid. I en sum får vi lov til at ane, hvad det betyder, når Jesus siger, mine får hører min røst. For eksempel der, hvor Jesus ind til den Lazarus, der er død, råber, Lazarus, kom ud, og Lazarus kom. Det er i sidste ende rækkevidden af at høre den gode hørtes røst. Og derfor må du og jeg høre hans røst. Amen. Lov og tak, og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi vil være stille øjeblik til eftertanke og bøn.